Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандар?
Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдармандар. Әуе толқында Назар FM отбасылық радиосы. Бүгін сейсенбі, 29 қараша. Біздің радио арнада отбасы құндылықтары бағдарламасы.
Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы «Біз ата-анамыз» деп аталады. Хабарымыздың бөлімдерімен таныс болыңыздар. Бірінші бөлім «Ата-ана парызы» әке-шеше болу құрметтіс. Екінші бөлім «Баланы жақсы көру» деген не? Жақсы көрудің оң теріс жақтары немесе дұрыс қате жақтары бар ма? Және ең соңғы өмір мектебі ата-аналарға ұсыныстар, ақыл-кеңестер, көмектер. Бүгінгі хабарымыздың реті осындай. Құрметті радио тыңдармандар, егер сіз әке не ана болсаңыз, онда біздің сұрағымыз сізге арналады. Ата-ана ретінде балаңыздың өзіңізбен мақтанғанын қалайсыз ба? Иә, немесе жоқ деген жауаптарыңызды +7 708 166 68 21 номеріне WhatsApp желісі арқылы жіберулеріңізді өтінеміз. Статистикалық мәліметті хабардың өн бойында беріп отыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Шаттанамын
ең алдымен атана немесе әкешеше деген кімдер талдап көрейік. Атана дегеніміз адамның ең жақын туысы немесе туысқаны, оның отбасының үй ішінің негізін тұрғызатын адамдар. Атанасы баласының дүниеге келген кезінен бастап ер жетіп ұядан ұшып кеткенге дейінгі өміріндегі жалғыз әрі тұрақты өлшем бірлігі болып қала береді. Әрине, әкешеше болғаннан артық қиын жұмыс та жоқ. Әйтсе де бала өсіп, ер жетіп, бір нәрсеге қол жеткізіп жатқанын көргеннен артық сыйда жоқ. Атана адам баласы үшін ерекше қадірлі адамдар. Атананың баласына деген қатынасына баға бергенде бұл жолды күрделі әрі тереңдеп сипаттауға болады. Әрі бұл сипаттама әр халықтың ұлтына, дәстүріне, дініне қарай өзгеріске ұшырап отырады. Тәрбиеші ретінде атана өз баласының қоғамдағы тәртібіне, мінез құлқына жауапты адамдар.
Иә, атана дегеніміз бұл баланың әкесі мен шешесі. Оларға баланы қамқорлау, қорғау, қорған болу мінеті жүктелген. Әке шешесі жоқ бала жетім бала деп аталады. Туған әке шешесі бар, және асырап алған әке шешесі бар. Сонда екі тұрады. Енді баланы дүниеге әкелген атанасы биологиялық әке шеше, қазір заманда сөйтіп айтып жатырмыз, иә. Ал дүниеге әкелмеген, бірақ асырап баққан әке шешесі асырап алған деп атайды. Атана болу дегеніміз бұл баланы тәндік жағынан өсіру, оған дүниелік және рухани тәрбие беру деген сөз. Яғни әке шеше баланы туғаннан бастап кәмелет жасқа жеткенге дейін тәрбиелеуі, оны рухани және материалдық жағынан қамқорлауы тиіс. Атана бұл баланың ең алғашқы және дара ұстаздары.
Иә, дұрыс айтасың. Қазақ тілінде атанамен бірге әке-шеше деген сөз де қолданылады. Атана деген сөз естігенде біздің көз алдымызға орта жас мөлшеріндегі балалар туралы білетіндері мол, тәжірибелері мен даналығы ұштасқан сабырлы адамдар елестейді, әдетте. Бұл осы атана деген сөздің қадірлілігін білдіретін сияқты. Сонымен бірге қазақта әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер, немесе әке балаға сыншы, сондай ақ шешесін көріп қызын ал, әке шешенің қадірін балалы болғанда білерсің дейді.
Иә, осы тұста біз әке мен шешенің рөлін жеке-жеке қарастыра кетейік. Адам баласы үшін әке деген кім? Әке басқа адамдардың басы, бастауы, немесе өзі сияқты адамдарды жасап шығарушы деген сипаттама беріледі. Әке болу дегеніміз бұл баласын тәрбиелеу және жетекшілік ету үшін өзіне жауапкершілік алу, әрі баланы қорғау деген сөз. Ал ана дегеніміз ол өмір беруші, тәрбиелеуші, тұрғызушы. Ана болу дегеніміз бұл балаларының қамын ойлау, иә, тамақтандыру, қорғау, жұбату.
Иә, осылайша қысқаша ғана анықтамалар беріп өткеннен кейін, құрметті радио тыңдармандар, қазір статистикалық мәліметті беріп өткім келеді. Хабарымыздың басында қойған біздің сұрағымыз: атана ретінде балаңыздың өзіңізбен мақтанғанын қалайсыз ба? Қазірге келіп түскен жауаптар: иә, үшеу, жоқ, әзірше жоқ. Жауаптарыңызды біз әлі де күтетін боламыз. Біздің байланыс телефондарымыз +7 708 166 68 21. Жауаптарыңызды WhatsApp желісімен жіберулеріңізді өтінеміз. Біздің арнаға енді қосылған оқырмандар үшін бұл Назар FM отбасылық радиосы екенін айта кетейін. Біздің радиоарнада біз атанамыз атты хабар жүріп жатыр. Хабарымызды біз ары қарай жалғастырамыз.
Балаларын дүниеге әкелгеннен кейін оларды тәрбиелей жүріп, ешбір атана біз сәтсіздікке ұшыраймыз деген ой келмейді. Негізінде әке-шеше мінез құлқының әр түрлі формалары бар. Осы нәрсе олардың балаларының жетілуіне, мінез құлқына өтті қатты әсер ететін болады. Біз олардың егжей тегжейіне дейін талдап жатпаймыз. Бірақ ата-аналардың мінез құлықтарының теріс үлгілері қандай болатын қысқаша айта кетейік. Билікшіл. Мұның мақсаты мінез құлыққа өте қатал бақылау жасайды. Билікшіл мақсат қойғыш, айтқандарынан қайтпайтын, ештеңе көнбейтін ата-аналардың балалары тәртіпті, дисциплина деп айтамыз ғой, соны білмейтін болады. Енжар, немесе шектен шыға белсенді болады. Сынға өте сезімтал, қатыгез әрі сәтсіздікке ұшыраудан қорқатын болады. Өте жақсы көргіш, сезімге бақылау жасайды. Шектен шыға қамқор, келісімге келгіш, үнемі көмекке келгіш, шектен шыға айтқанды істей бергіш, қысымға көнгіш ата-аналардың балалары сыйластықты білмейтін, жауапсыз, қорғансыз, үлкендерге манипуляция жасайтын кәдімгі бұзық балалар болып шығады. Тәуелді. Бұның мақсаты мінез құлық пен сезімді қадағалайды. Егер ата-ана жеке меншікшіл, өз айтқанына көндіру үшін айла жасайтын, бәрін білуге құмарту, реттілікті білмейтін және бақылаушы болса, олардың балалары қорқақ, өтірікші, күмәншіл, ынжық, енжар болады. Ештерсеге араласпаушылық. Мұндай мінез құлық үлгісінің мақсаты сәтсіздікке ұшыраудан қорыққаннан жауапкершіліктен жалтарып кетеді. Ата-ана немқұрайды, екі беткей, мүдделілік жоқ, бастаған істі аяқтамайтын, шектеу қоймайтын болса, балалары тәуелсіз, қатыгез, бағынбайтын, енжар және сенімсіз болып өседі. Жақсы тәрбие дегеніміз, бұл дастарханға тұздық төкпеу емес, керісінше егер біреу соны істеп қойса, соны байқамау. Антон Павлович Чехов.
Ең жабайы асау құлындардан ең тамаша тұлпарлар шығады. Тек оларды үйретіп, тәрбиелеу керек. Плутарх.
Тәрбиелік. Бұл бақытты кезеңде әшекей, қасірет кезінде пана деген екен Аристотель.
Бүкіл жаратылыстағы ең тамаша нәрсе бұл тамаша тәрбие алып шыққан адам Эпиктет.
Жалғыз баланы тәрбиелегеннен гөрі биік жерден уағыздау, мінберден қызықтыру, кафедрадан оқыту әлдеқайда жеңіл. Герцен.
жанарында.
Біздің арнаға енді қосылған тыңдармандар үшін бұл Назар FM отбасылық радиосы екенін айта кетейін. Біздің арнада біз ата-анамыз атты хабар жүріп жатыр. Қазірге дейін келіп түскен жауаптар, біз хабарымыздың басында ата-ана ретінде өзіңіздің балаңыздың сізбен мақтанғанын жақсы көресіз бе деген сұрақ қойған едік. Қазірге келіп түскен жауаптардың саны иә 7, жоқ деген жауаптар 2. Құрметті радио тыңдармандар, жауаптарыңызды біз әлі де күтетін боламыз. Біздің байланыс телефондарымыз +7 708 166 68 21. Жауаптарыңызды WhatsApp желісімен жіберулеріңізді өтінеміз. Қазақ оқырмандарына Абай атамыздың «Қараңғы түнде тауғалғы» бәні жақсы таныс. Өлеңнің авторы неміс ақыны Йоган Вольфган Гёте. Қазір осы Гёте-нің өзі бірнеше рет айтқан балалық шағының бір естелігін ұсынамыз. Вольфганг 6-7 жастағы шамада үйде жалғыз қалады. Әке шешесі бір жаққа кетеді. Мұның алдында әке шешесі оған қыштан жасалған ойыншықтар сыйлаған болатын. Бұл ойыншықтар кәдімгі ыдыстар екен. Кесе, аяқтабақ, қасықтар. Вольфганг осы ойыншықтармен жалғыз өз ойнап отырады. Сосын бір кезде жалығады. Басқа ештеңе таппай ол кездейсоқ па, бәлкім осы қыш ыдыстардың бірін терезеден лақтырып жібереді. Ыдыс таш жолға түсіп сынып қалады. Бұл оған қатты ұнайды. Сосын келесі ыдысты лақтырып сындырды. Келесі. Сынған ыдыстардың дыбыстары Вольфгангты одан сайын шабыттандырды. Ол терезеден ойыншық ыдыстарын бір-бірлеп лақтыра берді. Сынған ыдыстардың сыңғырына ол қатты қуанды. Ойыншық ыдыстар да таусылды, лақтыратын ыдыс қалмады. Кішкентай Гёте ас бөлмедегі сөреге келіп, анасының ыдыстарын алып шықты да, оларды да бір-бірлеп терезеден лақтыра бастады. Осы кезде олардың көршілері, қаладағы белгілі әрі беделді адамдар, ыдыстардың дыбысын естіп терезеден бастарын шығарды да, осы бір көңілді көріністе бала Гётеге дем беріп, қуана қолпаштауға кірісіп кетті. Гётенің әке-шешесі үйге қайтып оралғанда, үйде бірде-бір ыдыс қалмаған еді. Бүкіл көше ыдыстың сынықтарына толып қалған болатын. Гётенің өмірінде болған осы бір үзінді олардың отбасының жәдігеріне айналды. Осы оқиға жайлы Гёте-нің үйші жиі айтып отырады екен. Және ең бастысы олар бұл оқиғаға әлде бір айтулы немесе мерекелі оқиға сияқты қараған. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында ата-ана ретінде балаңыздың өзіңізбен мақтанғанын қалайсыз ба деген сұрақ қойған едік. Келіп түскен жауаптардың есебін тыңдай отырыңыздар. Иә деген жауап 11, жоқ деген жауап әзірше 3. Жауаптарыңыз біз тағы да күтетін боламыз. Ал біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгін біздің радионың кеңесшісі Жанна Әлжанова біздің студияда отыр. Сәлеметсің бе, Жанна?
Саламатсыздар ма, құрметті радио тыңдармандар?
Құрметті радио тыңдармандар, біз тікелей эфирдеміз. Көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, ойланбастан біздің радионың номерін теріңіздер. +7 708 166 68 21. Хабарласыңыздар. Әзірше біз өз сұрағымызды қоямыз. Жанна, жоғарыда Гёте-нің өзі жиі айтатын естелігін бекер айтқан жоқпын. Осыған салыстыру ретінде мынаны айтайын. Кеңестер одағының адамдары үшін байлықтың бір белгісі хрусталь ыдыстар болғаны әлі күнге дейін есімізде. 80 жылдардан бері қарайғы бір кезде «Человек и закон» деген журналда сол бір хрусталь ыдысын сындырған үшін баласын қатаң жазалаған әйелді соттыққа тартқаны туралы мақала болған еді. Осы екі оқиғаны талдап көрекші.
Әрине, бұл өте қызық. Рахмет, Раушан, бөліскеніңіз үшін. Бұл екі оқиға не бізге көрсетеді? Бұл деген екі көз қарасты көрсетеді. Кім қандай осы балаға деген атана, атананың көз қарасы деген қандай болғанын екенін көрсетеді. Мысалы, Гетен отбасында олар балаға сен осы ыдыстардан құндысын деп бұған қараған. Әрине, оның да жасағаны дұрыс емес, енді бәрі ыдыстарды қирап тастағаны, бірақ бұл өте мағыналы ата-ананың көзқарасы қандай деген балаға. Сонда осы жерден біз не көре аламыз? Біз сені сүйеміз. Сенің болмысың, тұлғаның болмысың біздер үшін, ата-аналар үшін өте маңызды, өте бағалы деп көрсеткен. Ал сіз айтқан екінші оқиға деген, ол кезде сол әйел, анасы, сол баласына, ол баласын емес, сол ақшасына, өзін ыдыстарына көбірек сол баға беріп, оларға оны құнды санап, сондай, сондай көзқараспенен жазалаған. Бұл негізі дұрыс емес. Психология бойынша ата-аналар менен жағы ата-ананың балаға деген көз қарасы өте маңызды, өйткені бала өсіп келе жатыр. Ол үнемі өз ата-аналарына қарап, осындай сұрақ қояды ішінде. Мен сен үшін кіммін? Қаншалықта сен мені сүйесің? Мен сен үшін соншалықта бағалымын ба деген. Осы нәрсе мүмкін ауызбенен айтпаса да, оның ішкі жан дүниесінде осы сұрақтар үнемі туындап тұрады. Кейбір кезде сіз көре аласыз, кішкентай бала ата-анасына барып сұрай береді, сен мені сүйесің ба, сен мені сүйесің ба? Немесе келіп, мен сені сүйемін деп бетінен сүйіп сондай айтады. Неге? Өйткені ішінде сондай мұқтаждық бар. Сол кезде ата-аналар осы нәрсе мұқтаждықты толтыру керек та, мен сені сүйем деген. Өйткені маңызды деген нәрсе, ата-аналар өзін балдарына шартсыз сүйіспеншілікті көрсететін болса деген.
Ешбір шарт қоймай.
Осындай жағдайды әдетте менің жиі істейтінім, көрем енді, баласына ұрсып жатады. Эй, көзіңе қарамайсың ба? Бір ыдысты сындырып алды дейді. Ой, не деген ақылсызсың, неткен сондайсың, сен неге бұлайсың, сен неге осындайсың? Енді бұл айыптау, баланы кінәлау, жаңа бір ыдысты сындырған үшін дейді. Енді менің білуімше психолог мамандар бұлай деп айтады екен. Осы сен неге деп басталатын дейді сұрақты, жаңа кінәлауды сұрақты қоймаңдар деп айтады екен. Енді оқырмандардың көкейінде бар сұрақ мүмкін. Сонда қандай сұрақ қоямыз? Немесе ол туралы айту керек пе? Жоқ па? Мен жаннадан осы туралы сұрайын деп едім.
Сұрағыңыз үшін рахмет. Бұл өте жақсы сұрақ. Неге? Өйткені мен кішкене түсіндіріп кеткім келеді. Неге дейтін сұрақты қоятын болсаңыз, адам өз-өзін бірден ақтай бастайды да, өзін іс-әрекеттерін, өзін ақтайды. Оның ішінде не жатады? Өз-өзін тек қана қорғау емес, ол деген арасында деген сенімсіздік деген нәрсе білдіреді. Және де мүмкін араңызда туылған, мысалы, бір мәселе болатын болса, ол мәселені шешпейді. Ол тек қана сол өз-өзін қорғап, сол мәселе шешілмейді, содан кейін әрі қарай қарым-қатынастың барысында қайтадан қайталанатын нәрсе болады. Негізі сау нәрсе деген, сау қарым-қатынаста біз өзімізді ақтап деген нәрсе емес. Біз ашық болу керек бізді, мәселе қай жерде жатыр екен, себепші не болды деген нәрсені көру, табу және де сол нәрсені шешу. Мысалы, жағы шартсыз, мен кешіріңіз, ойымды жоғалтып алдым, кешіріңіз.
Мен ойлаймын, күрделі сұрақ бұлдай сұраққа.
Біз негеге байланысты сұрағымыз болған.
Неге? Менің сұрағым болған, ол біз балаға, сен неге осын істедің деп әңгімені бастау керек па? Бірақ сіз психолог маманы ретінде мүмкін басқаша сұрақ қою керек па деп мен сондай сұрақ қойғам.
Рахмет, бұл өте маңызды. Бұл деген біз қандай кеңес береміз? Біз айтамыз, неге деген сөздің орнына қандай да бір себеп болды ма деп сұрағаныңыз көбірек жақсы болады. Бұл ашық сұрақ. Сол кезде сізге сол кішкентай бала болады ма, немесе қасыңызда отырған бір кісі болса, ол өзін ақтамай, ол түсіндіре алады. Осындай жағдай, осындай себептер болды деп. Ашық болып сіздің қарым-қатынасыңыз жақсы болады және де мәселені сіз шеше аласыз. Мысалы, егер мен өзім кішкентай бір мысал келтірсем болады ғой,
иә?
Мысалы, мен ана деп айтайын, иә? Мен ана, Раушан менің қызым. Мен мысалы, мен жұмысқа кетіп бара жатырмын, мен Раушанға айтамын, Раушан, үйді жинастырып кет деп. Үйді жинап қой мен келгенше. Сонда мен жұмысқа барамын, менің өте қиын жағдай болады, бастығым ұрсады, сонда мен шаршап үйге келемін. Мен үйге келген кезде мен не көремін? Мен күткендей үй жиналмаған. Ал мен әніне ұрсысамын, мен айтамын, Раушан, сен неге оны жасамадың? Сен неге осындай миғыласын, тыңдамайсың мені? Мен саған неше рет айтамын, қанша рет мен саған қайталаймын? Сен үлкен қыз емессің ба? Ана үйдің қызы қарасайшы, бәрін жинап тастайды, сен осындай қылмайсың деп ше. Сол кезде мен неге деп сұраған кезде, мен Раушан менен сол сөйлесіп, қандай себеп болды, қалай ол мәселені шешу деген нәрсені іздемеймін. Мен тек қана неге деген кезде ішімдегі негативтік сезімдерімді, тек қана сен менің күткенімді жасамадың деп, тек қана соған лақтырып, ұрсып, жазалау дегенге мен нетемін. Өйткені бірінші сөйлескен кезде қандай себепші болды, Раушан не болып қалды, мен осылай сұрап едім ғой деп айтатын болса, ол уақыт алады. Қазір біздің өмірімізде уақыт әр нәрсеге жетіспейді. Бәріміз стресстің астында өмір сүреміз да, бізге тез-тез бәрін шешу керек. Енді менің күтулерімді Раушан орындамайтын болса, мен әрине оған ұрсып, соғып, келесіде бәрі дұрыс болсын деп айтамын. Бірақ бұл жерде қандай қате? Мысалы, Раушан, сіздің жасыңыз енді 10 жас деп айтайық, иә, 10 жастағы қызымсыз. Мысалы, сіз үшін үй жина деген ол қандай болады? Қалай сіз ойлайсыз? Ол мамаңыз кетіп бара жатыр, ол айтып жатыр, үйді жинастыр.
Мүмкін ол менің тек ыдыс аяқ жуып қойғанымды сұраған шығар. Мүмкін ол менің киімдерді жинап қойғандығымды, қағаздарды, шашылған қағаздарды ғана жинап қоюымды ғана сұраған шығар.
Ойыншықты ғана жинап қойды деп ойлаймын.
Рахмет. Ал менің ана ретінде сізден күту деген үйдің шаң сорғышкенен бәрін жинастыру, ана едендерді жуу, гүлдерге су ғару деген жағы, ыдыстарды бәрін жуып орын-орына салып тастау деген, сосын мысалы қоқыстар үйде болса, қоқыстарды бәрін шығарып тастау, шаңдарды сүрту, қалай, сабақтарыңызды жасау деген, немесе мүмкін мен сұраймын, сол күтемін, сіз шай жасайсыз ба, тамақ бір жасап қоясыз ба, сондай нәрселер. Сонда бұл қандай қате шығып жатыр, қандай көре аласыз қате? Менің деген үй жинастыру деген, менде бір тізімім бар, мен өзім күтулерім бар. Мен өз деңгейімде, мен үлкен кісі болғаннан кейін осы нәрсені күтемін. Бірақ мен сізге түсіндірген жоқ мол нәрсені. Ал сіз кішкентай бала болғандықтан, сіз өз деңгейіңізде осылай түсіндіңіз. Мен тек қана сол ойыншықтарды нетсем, мына жерде болсам, жинасам осы жеткілікті деп. Ал мен келген кезде екеуміздің ойларымыз бірге бір жерден шықпағаннан кейін осы конфликт мәселе туындайды. Содан кейін мен сізге бақырамын, сізді жазалаймын, бірақ екеуміздің арамыздағы бұл нәрсе сау қарым-қатынасқа жатпайды. Бұл үлкен мәселе туындайды. Мысалы, қазір мен ойлаймын, сен кішкентай баласың, сен әлі кішкентайсың, Раушан, түсінбейсің, мен ата-ана болғаннан кейін мен саған ақыра берем, бақыра берем, бұл іштең емес деп. Бірақ өсе-өсе, бара-бара, мысалы, біздің Раушан 14-15-16 жасқа келген кезде, жас өспірім келген кезде, сіз белсенді болсаңыз, сіз маған жауап қайтарып, мүмкін өзі ара үлкен бір даулар нәрселер болады,
иә? Қартақтан
тұр, иә? Ал егер сіз ең жар кісі болсаңыз, мысалы, мүмкін бұл нәрсе өзіне қол салуға да алып барады. Ол түрлі-түрлі нәрселер бар. Сол себептен ата-аналарға деген сондай өтініш. Сіз осындай жағдай болып қалатын болса, жаңа нәрселерді үйренетін болсаңыз.
Иә.
Жаңадан қалай дұрыс, сау түрінде қалай олды сөйлесу керек екен, қалай осы нәрсені шешу керек екен.
Осыны үйрену керек дейсіз ғой.
Әрине, әрине.
Иә, қазір мен тыңдармандардың сұрағына бір көңіл бөлігім келіп отыр. Былай дейді. Номера. Жақсы көру мен дұрыс жақсы көру деген сөзді қалай түсінуге болады дейді. Мен осы сұрақты қойғым келеді. Менің бір ұл, бір қызым бар. Екеуінде мен жақсы көремін. Мен оларды қате жақсы көріп жүруім мүмкін бе? Егер солай болса, мен оларды қалай дұрыс жақсы көруім керек деп бірнеше сұрақты айтыпты. Бұл сұрақтың ашылмай қалған бір жағы бар сияқты мен үшін. Ол ұлы мен қызын жақсы көргенде не істейтіні туралы айтпапты бұл адам.
Иә, бұл да өте үлкен тақырып, үлкен сұрақ, иә. Әрине, біз сүйеміз балдарымызды, иә, бірақ қате жасауымыз да мүмкін. Сол себептен әрине, мен қысқаша айтып кететін болсам, шартсыз сүйіспеншілікті көрсетсеңіз балаңызға деген. Осы нәрсе балаңызға көрсететін болсаңыз, бұл сау қарым-қатынас болады, және де бұл деген үлкен жемістер алып келеді. Өзіңіздің өміріңізге, балдарыңыздың өміріңізге, және де жаңа ұрпақтарыңызға. Ол деген қандай? Мысалы, біз кішкене түсіндіріп кетейін, шартсыз бенен шартты сүйіспеншілікті көрсету деген.
Иә, әсіресе осы нәрсеге назар аудару.
Мысалы, шартсыз деген ол қалай сол кішкентай баланың тұлғаның болмысына құндылық береді.
Аха.
Иә? Құндылық береді және де ол, иә, ол бала мысалы дұрыс емес бірдеме жасайтын болса, оның мінез-құлқына көрсетеді. Сен мына істеген іс-әрекетін дұрыс емес болды деп. Бірақ мен сені бағалаймын, мен сені сүйемін деген нәрсені көрсетіп айтатын болсаңыз. Сол жерде балаға емес, сен мәселе алып келетін, сен мәселесің деп деген көз қарас емес. Ал сен мен үшін сүйікті тұлғасың, мен сені өте бағалаймын, сүйемін. Бірақ іс-әрекетің сенің басқаша. Сол іс-әрекет үшін мен сені мысалы жазалаймын. Осы туралы сөйлесейік. Бұны тек қана жазалау емес, ал бірінші мақсат түзету деген. Қалай ол нәрсені біз түзетеміз деген. Ал мысалы шартты сүйіспеншілік көбінесе бізге ешкім ол нәрсені үйретпеген, біз оны жасаймыз үнемі. Ол мысалы былай болады. Егер менің балам 5 алып келетін болса, мен сені сүйемін, мен саған сыйлық алып беремін, мен сені ана циркке алып барамын деп сондай бір нәрселерді жасаймыз. А егер біздің мақсатымызға жетпейтіндей, мысалы, 3 алып келетін болса, немесе сондай бірдеңе болатын болса, біз ол балаға түрлі-түрлі сөздер айтамыз. Сен менің балам емессің, сен ана басқаға ұқсағансың, сенің миың жоқ деген осындай сөздерді айтамыз. Бұл деген шартты беретін сүйіспеншілік деп айтуға болады. Бұл шынайы сүйіспеншілік емес. Тек қана егер сен жақсы нәрсені жасайтын болсаң, мен сүйем сені. Сен дұрыс емес жасайтын болсаң, мен сені жек көрем деген. Бұл нәрсе көп мәселені туындайды. Сол себептен көп сондай мәселе туғаннан кейін қазіргі заманға қарайтын болсаңыз, ата менен, ата-ана менен және де баланың арасында көп конфликтлер шығады және де бұрын болмағандай жағы бұрын болмаған қазақтарда қазір балдары өзін ата-аналарын не дом престарелых деп айтады ғой,
қарттар үйіне,
қарттар үйіне жібереді. Және де мысалы балдары енді заңсыз бір баланы туып қалса, оны лақтырып сондай жетім үйге тастап кетеді. Ешқандай жамашырлық деген нәрсе жоқ. Егер соны терең қарайтын болсақ, осы нәрсеге жатады. Мәселенің бір түбі ол мысалы, шартсыз сүйіспеншілік деген нәрсені білмейді, бере алмайды. Ал шартты сүйіспеншілік деген ол нәрсені жағы өсіреді, көбейеді,
Яғни шартты сүйіспеншілік, біз қазір радио тыңдармандарға нақтылап айта кетсек, шартты сүйіспеншілік баланы оның бір істеген ісіне қарай, жақсы ісіне қарай жақсы көру, ал шартсыз сүйу бала мен оның істеген ісін айыра қарау. Яғни, я ол бала мектепте бәлкім екі алып келді ма, жоқ бір қымбат ыдысымызды сындырды ма, бәлкім тіпті қазір күнде біздің машинамыз өте қымбат шында да. Я ол соны да сындыруы мүмкін. Сол кезде баланы айырып қарау керек болады, өйткені тіпті 14-15 жастағы бала да, олар ешқашанда өздерін кінәлі сезінбейді. Сол нәрсеге біз назар аударуымыз керек болады. Сол кезде балалар шынымен де қорқады. Қазір осы жерде мен жанына мына бір оқиғаны ерекше айтып бергім келеді. Бұл біздің барлығымызға, дүниежүзіндегі адамдардың барлығы да таныс. Бұл американдық балалар психологы Росс Кэмпбеллдің орыс тілінде 1992 жылы аударылған «Баланы шын мәнінде қалай жақсы көру керек» деген кітабынан алынған оқиға. Бұл оқиға өз біздің барлығымызға таныс, жаңа мен айтқандай. Том атты баланы әке шешесі психолог қалып келді. Томның жасы 14-те. Әке шешесі Томның мінезінің не себепті күрт өзгергенін түсіне алмай қиналуда. Бұрын Том өте алғыр, айтқанда тыңдайтын, өте тамаша бала болған. Ал қазір ол бәрін керісінше істеп отыр. Ата-анасы Томды жақсы көрмейді деп айтуға болмайды. Олар баласын өте жақсы көреді. Барлық ата-аналар сияқты, олар да балаларының тамағы тоқ, киімі көк болуын, оның білімді болуын, оны жақсы көру керек екенін біледі, және олар осы нәрселердің барлығын жақсы атқарып жатыр. Ата-анасы енді не нәрсе жетіспейтінін таба алмай жатыр. Кейін Том психологқа келгенде өзінің не сезініп жатқанын айтты. Бұл психолог Росс Кэмпбеллдің өзі. Ол баланың депрессияда екенін және бұл нәрсенің, осы депрессияның тереңде екенін айтады. Осы оқиғаны қазір біздің елімізге алып келейік. Біз жаңа ғана айттық. Балалардың оқыс оқиғаға ұрынуы бізге әрқашан күтпеген оқиға сияқты болып көрінеді. Ал енді баланың депрессияға түсуі дегенді біз шындығында да түсіне алмаймыз. Өйткені біз айтамыз, қалай бала депрессияға түсе ме өзі? Бұл мүмкін емес нәрсе сияқты. Мен оның барлық нәрсесін беріп жатырмын деп біз айтамыз әке шеше ретінде. Біз көлденең біреуді де айта алмаймыз. Қалай ол немене ойлап жатыр соншалықты? Немене өмірде оны қажытып жатыр? Бірақ өкінішке орай, енді психологтар дабыл қағып жатса, онда бала депрессияға түседі екен. Бізге осыны қабылдау қиын болса да, бұл бар нәрсе. Осы туралы.
Рахмет, Рушан. Жан күйзеліс деген ол жанның, жан дүниен ауру деп айтуға да болады. Бұл, мысалы, жан күйзеліске не себептен түседі кішкентай бала? Мысалы, тек қана кішкентай бала емес, үлкен кісілерде түседі, иә? Не себептен? Өйткені ең біріншіден өмірінде бір жара болған деген, бір жара алған. Жара алғандықтан мүмкін ол ешкімге бөлісе алмайды, ешкімге айта алмайды. Оның ішінде көп теріс сезімдер толып кеткен, мысалы, ұят, кінәлі сезім, немесе өз-өзін айыптау деген нәрселер. Және де психологияда осылай үйретеді. Егер сен ашу заңды шығармайтын болсаң, оны басып тастайтын болсаң, сол кезде жан күйзеліске дейін сен барасың, сол депрессияға түсесің. Шығарылмаған сол сезімдер, айтылмаған сезімдер дұрыс жолменен осындай нәрсеге алып келеді. Сол себептен қарым-қатынас жасаған кезде бір-бірімізге сол байқап сөйлеу керек та. Өйткені сыртқы, әрине, сырттан былай қарасаң, машинамыз бар, үйіміз бар, жейтін тамағымыз тоқ, бәрі жетеді, мысалы, киімдер бар. Бірақ ол сыртқы нәрсе, ал жан дүние деген ол сол нәрседен де үлкен. Жан дүниеге не жатады? Ол деген біздің сезімдеріміз, ол деген біздің ойларымыз. Біз ата-ана ретінде балаға бәрін береміз, осы дұрыс, осы жеткілікті деп ойлаймыз. Бірақ қарым-қатынас жасау керек, және де ол баламен қарым-қатынас тұрып, оның сезімдерін біз тыңдау керекпіз. Осы нәрсені бізге өкінішке орай ешкім бұрын үйретпеген, бірақ қазір уақыт келді. Осы нәрсеге ата-аналар үлкен сондай өтініш, қарым-қатынас жасаған кезде осы нәрсеге назар аударсаңыз, сіздің балаңыз не сезініп жатыр? Сіз оны менен сөйлесесіз ба? Мысалы, кешке кездескен кезде, немесе сіз тек қана оған айтасыз ба? Тамағыңды іштің, сабағыңды оқыдың, не істедің, сабаққа бардың ба деген тек қана ол емес. Жоқ, сен не сезініп жатырсың? Балам, қалай күнің сенің бүгін қалай өтті деп. Сол кішкене 15 минут болса да былай терең сөйлесетін болсаңыз, ол үлкен деген сыйлық балаға деген. Және де ол өте пайдалы. Сізге деген ол болашаққа деген орыстар айтады ғой, инвестиция дейді ғой. Сол өте үлкен салым, өте үлкен инвестиция. Жан күйзеліске жетпеу үшін, сондай жеткізбеу үшін балдарыңызбенен сөйлесіп тұруыңыз керек та. Өзіңіздің де сезіміңіздеріңізді былай шығарып, кішкене сөйлесетін болсаңыз, ол өте көмектеседі. Және де үйретсеңіз кішкентай балаға қалай өзін, мысалы, теріс сезімдерді дұрыс жолменен шығару деген. Мысалы, ашуыза келген кезде не істейміз? Біз көбірек мындай заттарымызды лақтырамыз, айқайлаймыз, дауысымызды көтереміз. Бұл дұрыс емес. Дұрыс жол деген отырып сөйлесу, сұрақ қою деген. Сөйтіп бала шығарып, ол жеңілдейді, жаны жеңілдейді.
Жанна, осы жерде мен бір нәрсемен бөліскім келеді. Жаңағы сенің сөзіңе орай маған көкейімде бір сұрақ келді. Бұл сұрақ жаңағы жан күйзелісінен шығатын өзін өзі қол жұмсау, суицид сол туралы. Енді ондай сұрақ келген жоқ, бірақ менің көкейімдегі сұрақ қазір мен жаңаның пікірін сол туралы білгім келеді. Енді бұл көпшілікке өте таныс оқиға. Жаңағы жас жеткіншектің өзін өзі қол жұмсап бір өмірден кетуі. Енді мен соңғы кезде бір ақпарат немелерінен соны қазір психолог мамандар дабыл қағып, жалпы біздің қоғамымызда балалардың әгі өткен жол естеріңізде 12-ші этаждан секіріп кетті деген сияқты, я сондай тағы дағы көп, ол мүмкін бұрын айтылмады, қазір айтылып жатқан шығар. Енді ол мен айтайын деген басқа. Қазір мен әңгіменің бағытын кішкен ауыстырғым келеді. Қалай ауыстырам мен? Қазір мен айтып өтейін, сонда мүмкін түсінікті болатын шығар, я. Ол адам, мен бір адаммен екі ортада болған жаңағы әңгіме, сол туралы айтқым келеді. Маған былай деді. Менің дейді екі қыз бір ұлым болды дейді. Енді жаңағы ұл деген көп үміт артқан жаңағы баласы, екі қыздың ортасында мүмкін ол ұлын өзі өте жақсы көрген шығар, ия, жаңағы кісі. Сонда дейді жаңағы балам, ол кісінің маған жаңағы айтқан, 20 жасқа келгенде дейді өзіне өзі қол жұмсап жаңағы дүниеден озды дейді. Енді дейді жаңағы адамның өкініші былай. Егер дейді мен оны бірдеңемен қамтамасыз ете алмаған болсам, бір ойлаған нәрсесін әпере алмаған болсам, оқыта алмаған болсам, баяғы сол бір нәрсені жоқшылықта сезінген болса дейді, мен өзімді дейді сондай бір кінәлі сезінетін едім дейді. Енді осы нәрседен дейді ештеңеден дейді ол балам дейді кемдік көрген жоқ дейді. Сол мен сұрайын дедім, бірақ ол сөз айтты. Енді бір сырт кемшілігі болуы мүмкін ғой, мүмкін аяғын сылтып басатын деген сияқты, бойы аласа деп, жоқ дейді. Ол дейді бойы ұзын, келбетті, сондай кәдімгідей бір кластың мақтанышы, сол дейді өзім семьяда мақтан ететін едік дейді. Содан дейді 8-9 жыл өтті дейді. Сол дейді оның әсері жаңағы екі қызына, жаңағы әйеліне әсер еткен сияқты. Біз дейді кәдімгідей сынып кеттік дейді. Кәдімгідей өмірден түңіліп сондай нәрсеге. Сонда дейді менің көкейімдегі сұрақ дейді жаңағы кісі азаматтың бөліскені, бұл неге болды, не нәрсеге байланысты болды? Мен қателестім бе, шешесі қателесті ме, қоғамнан бір нәрсе көрді ме, немесе біреуге еліктеп? Енді бір кинофильмде сүйіп жатады ғой, бір индийский, мен киноны білемін, сондағы екеуі қол ұстасып неден секіріп кетті ғой, биік жартастан секірді, мүмкін соған ел дейді. Енді сол адамның, сол азаматтың айтқаны, сол әлі жауабын таба алған жоқ. Мен айтайын дегенім енді соны, психолог маман ретінде жанына мен осы сұрақты, жаңағы кісінің сұрағын саған қойғым келеді. Иә, сенің жауабың.
әрине өкінішті оқиға екен. Бірақ бұл қазір әрине бір жағынан бұл не қалай айтайын, жиі-жиі кездесетін, өкінішке қарай жиі-жиі кездесетін жағдай. Мен тағы да айтып кеткім келеді. Әрине ол материалдық жағынан әрине толық сүйіспеншілігін беріп, мен сіздің сөзіңізге қараған кезде әрекет еткен. Бірақ осы жас баланың өмірінде, жүрегінде, жан дүниесінде бірдеңе болған. Оны ешкімге айта алмаған, ешкімді сол қасында қалай сенімді адам болмаған. Неге сондай өз-өзіне қол көтеретін адамдар суицидке барады? Өйткені олардың іштерінде бір жаралар бар. Оны ешкімге, ешкімге оны айта алмайды. Қасында сенімді адам жоқ. Біз психолог ретінде осындай адамдармен жұмыс істейтін кезінде кейбір кезде сондай болады. На горячая линия дейді ғой, линия доверия. Кейбір кезде адамдар звондайды, мен өз-өзімді өлтіремін, өз-өзіме қолым саламын деп. Біз не істейміз? Ең бірінші біз ол кісіменен сөйлесеміз. Оған не себепші болды осы нәрсеге, осындай ойға жетуге, осындай нәрсеге келуге деп. Адам өз туралы соны айтқан кезде ол ішінде сондай жеңілдік сезініп, сосын ол ойын алмастырады. Өз-өзін, үмітсіздікке түскен кезде адам, өйткені ол жалғыздық, оның іші толған сондай теріс сезімдер, негативтік сезімдер, бөлісетін адам жоқ келген кезде үмітсіздік. Сол кезде сондай жолға түседі, сондай нәрсеге барады. Сол себептен өте маңызды ата-аналар өзіңіз балдарыңызбенен енді дос ретінде ма сондай сөйлесіп тұрсаңыз, қарым-қатынас болса, бір-біріңізге енді балаңыз қорықпай, ол да сол шартсыз сүйіспеншілікке жетеді. Өйткені біз шартты сүйіспеншілікке үйрететін болсаңыз, ол кезде бала жабылып қалады да, ол тек қана жақсы жағдайын көрсетеді, жақсы нәрселерін айтады, а оның ішкі жан дүниесінде, өмірінде бір мәселесі болып жатса, ол айта алмайды, ол қорқады, жабылып қалады. А ол ішінде бәрі жиналып қалады. Ол сіз ойламаңыз, бір күнде мына осылай жүрдік, сондай жақсы өмір болды, бір күнде алтта өзін өлтірді деп. Бұл деген мағына түп тамыры бар, ол бірнеше жыл мүмкін солай жиналып, бір күні сол
ақырған нәтижесі шықты дейсіз ғой.
Ешкімен бөліспей,
құрметті радио тыңдармандар, қазір біз кезекті тамаша бір әнге берейік. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Адам бол деп жетелеген. шын түскен майдан ортасында алаңсыз салып сайрам шалса жүрміз біз бүгін әкелердің арқасында арқасында.
Біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Жанна, қазір біз кері оралып, мына бір нәрсені нақтылағым келіп отыр. Яғни, ата-ана баладан нені күткенін анық айту керек деп отырсыз ғой. Егер мен дұрыс түсінсем.
Иә, Раушан, сіз бәрін дұрыс түсініп отырсыз. Әрине, ең бірінші, мысалы, тапсырма беретін болсақ, біз өзімізді тексеру керекпіз. Мен сол кішкентай балама анық жеткіздім ба мен өзім күтулерімді қандай? Екінші, ол менің балам, ол мені дұрыс түсіндім ба? Өз деңгейімде түсіндім ба? Немесе мен оған айтып тұрған деңгейімде ол түсінді ма? Біздің арамызда сондай ауыз біршілік бар ма? Түсінік бар ма? Және те тағы да осы нәрсені ұмытпау керек. Ол әлі бала. Мүмкін ол бәрібір түсінбейтін нәрселер болып қалады. Сол кезде балаға ақырып, шақырып, жазалап деген нәрсе емес. Ең бірінші келіп сондай бір кеңес бергім келеді ма? Ешқашанда ең бірінші дауысыңызды көтермесеңіз. Ең бірінші сіз балаңызға айтсаңыз: балам, мен сені сүйем, сен мен үшін өте бағалысың, құндысың, не сені сүйем, бірақ осы жасаған іс-әрекет осындай болды, осыған алып келетін қандай себепшілер болды, айт бере аласың ба маған деген сұрақ қоятын болса, сөйтіп араңызда сондай ашық әңгіме болса, сол кезде соны себепшілерді, кедергілер, нәрселерді сондай тауып, сол мәселелерді шешсеңіз. Балаңызға емес, мындай ұрып, соғып, ұрсып деген нәрсе емес. Өйткені бұл болашаққа өте үлкен әсер беретін нәрсе. Сол себептен баланы солай үйретесіз. Қалай конфликтті шешу керек екен, ол ашық, сенімді болып, сізге сезімдерін бөлісетін уақыт болады. Жүректен жүрекке дейтін уақыт өткізу деген. Өтінемін, ешқашанда балаңызға бірден келіп, ана есікті ашып, сен менің айтқанымды жасамадың, сен неге осындай деген айтпаңыз. Өтінемін, ең бірінші айтатын сөзіңіз: балам, мен сені сағындым, мен сені сүйем, сен бағалысың деп айтсаңыз деген ұсыныс. Өйткені мен шын жүректен сендердің жанұяларына, сіздің отбасыларына бақытты болуына тілектеспін.
Көп рахмет. Құрметті радио тыңдармандар, бүгін біздің студиямызда кеңесші маман Жанна Айжанова болды. Жанна, бүгін біздің хабарымызға келіп, көптеген сұрақтарымызға жауап табуға көмектескенің үшін көп рахметімізді айтамыз.
Құрметті радио тыңдармандар, бүгін біздің студиямызда кеңесші маман Жанна Айжанова болды. Жанна, бүгін біздің хабарымызға келіп, көптеген сұрақтарымызға жауап табуға көмектескенің үшін рахметімізді айтамыз. Хабарымыз аяқталып келеді.
Сізге де рахмет шақырғандарыңыз үшін. Әрине, мен қуана-қуана өзім білімдерімді, әрине, кеңестерімнен мен сондай мүмкіндік бар бөлісуге, сол үшін мүмкіндікті бергендеріңіз үшін үлкен рахмет.
Алғыс. Рахмет.
Біреулер заман өзгерді дейді. Енді біреулер заман емес, адам өзгерді дейді. Деп қарсылық білдіріп жатады, иә? Қалай болған күнде де қазіргі уақыт, осы біздің өмір сүріп жатқан уақытымыз енді өте бір қиын уақыт. Өмір сүрдің өзі Енді жас ұрпақ тәрбиелеу, бала тәрбиелеудің өзі енді одан бетер қиын. Қазіргі күні енді осы әсіресе жас отбасылардың басына түсіп отырған осындай қиыншылықтар күн санап көбейіп келеді, ауырлап келеді деп айтсақ енді артық болмайды. Енді сөзіміздің соңында айтарымыз мынау. Өмірге бала әкелу бұл әлі толыққанды ата-ана болды деп дегенді білдірмейді. Дүниеге бала келу үшін енді шарты соған қатысты ата-ананың жаңағы ағзасы сау болу керек. Иә? Иә. Мен айтар едім, бұл жаратушының адамға берген қымбат сыйлығы. Бірақ сол баланы бағып-қағып, тәрбиелеу, жауапкершілігін ала білу, бұл ата-аналық ауыр жүкті құрметті парызға айландыру деген сөз. Бұл нағыз ата-ананың ғана қолынан келеді.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз аяқталып келеді. Хабарымыздың соңында келіп түскен жауаптардың есебін бере кетейік. Иә деген жауап 15, жоқ деген жауап 11 болды. Рахмет сіздерге бізге жауап жіберген құрметті радио тыңдармандар. Сіздерге мынау күрделі уақытта да өмірлік өз жолдарыңызды таба алуларыңызға, аяулы ата-ана деген атқа лайық болуларыңызға тілектеспіз. Қадірменді радио тыңдармандар, келесі хабарымыз 6 желтоқсан сейсенбі күні шығады. Біздің хабарымыз «Ұлдар, ұлдар» деп аталады. Хабарды жүргізгендер мен Раушан Жарқынбай
және Нұрбек Әбдісұлы. Біздің радиода, радио толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.